Քանի որ ձեր Պիետրոն հարուստ էր, ասաց Շուլետը, պետք է վերադարձներ լաջվարդը։ Հարուստները բարոյապես պարտավոր են արդարակորով լինել, աղքատները ֊ ոչ։ Այդ րոպեին Շուլետը, որին սեղանապետը ներկայացրեց արծաթե կոնքը, ձեռքը մեկնեց, որպեսի ընդունի հոտավետ ջուրը քիստինից։ Դա մի քանդակված անոթ էր և երկհարկանի մի բաժակ, որ միս Բելը, ըստ հնադարյան սովորության, ճաշից հետո անցկացնել էր տալիս հյուրերի շարքով։ «Ձեռներիցս լվանում եմ», ասաց նա, «չարիքը, որդիքին Մարտենը պատճառում է կամ կարող է պատճառել իր խոսքերով կամ այլապես»։ Եվ ամեհի վերկացավ նա միս Բելից հետո, որ սեղանից հեռանում էր պրոֆեսոր Արիգիի թևը մտած։ Դահլիճում միս Բելը սուրճ առաջարկելիս ասաց.
«Պարոն Շուլետ, ինչու եք մեզ դատապարտում հավասարության վայրենի տխրություններին»։ «Ինչու»։ «Դափնիսի սրինգը լավ չէր երգելու, եթե յոթ հավասար եղեկներից շինված լիներ»։ «Դուք ուզում եք խորտակել տիրոջ և ծառաների, արիստոկրատի և արհեստավորների գեղեցիկ ներդաշնակություններ»։ «Օ, դուք բարբարոս եք, պարոն Շուլետ, դուք գթասիրտ եք կարիքավորների հանդեպ և գթասիրտ չեք աստվածային գեղեցկության հանդեպ, որին աքսորում եք այս աշխարից»։ «Դուք հալածում եք գեղեցկությունը, պարոն Շուլետ, վռնդում եք նրան մերկ և արտասովոր»։ «Վստահ եղեք, նա չի մնա երկրի վրա, երբ խեղճ ու կրակ մարդիկ բոլորն էլ տկար լինեն, վտիտ ու տգետ»։ «Օ, քանդել այն հնարագյուտ խմբերը, որ հասարակության մեջ կազմում են զանազան դրության տեր մարդիկ, խոնարհները մեծաշուկների հետ, նշանակում է թշնամի լինել թե աղքատներին և թե հարուստներին, նշանակում է թշնամի լինել մարդկային ցեղին»։ «Մարդկային ցեղի թշնամիները», պատասխանեց Շուլետը, սուրճի մեջ շաքար գցելով։ «Այդպես էր անվանում կարծրասիրտ հռոմեացին այն քրիստոնյաներին, որոնք նրան սեր էին սովորեցնում»։ Այս ամբողջ ժամանակ դշարտրը, նստած տիկին Մարտենի մոտ, հարցաքննում էր նրա ճաշակն արվեստի և գեղեցկության մասին, պաշտպանում, առաջնորդում և բորբոքում նրա հիացմունքները։ Երբեմն շոյող կոպտությամբ մղում էր նրան, կամենում էր, որ նա էլ տեսնի իր բոլոր տեսածները, սիրի իր բոլոր սիրացները։ Դշարտրն էլ պակաս չէր ցանկանում, որ Թերեզն այցելի պարտեզները առաջին գարնան շողերի հետ։ Արդեն իսկ հիանում էր ազնվատես դարավանդների վրա շրջագայող Թերեզով։ Տեսնում էր արդեն, թե ինչպես է խաղում լույսը նրա ծոցրակի վրա, մազերի մեջ, ինչպես է իջնում դափտիների ստվերը նրա աչքերի մթագնած գնդի վրա։ Նրա կարծիքով, Ֆլորենցիայի երկիրն ու երկինքը այլ բան չունեին անելու, քան զարդարանք ծառայելու այս երիտասարդ կնոջը։ Դշարտրը գովեց Թերեզի այն պարզությունը, որով հակտվում էր, նրա մարմնաձևի և շնորհալիության նկարագիրը, դյութական համարձակությունը գծերի, որոնք ծնվում էին նրա բոլոր շարժումներից։ Ասում էր, թե սիրում է այն վարվռուն և կենսուրախ, ճկուն, ոգեշունչ և ազատատենչ հակտվածքը, որ այդքան հազվագյուտ է տեսնել, որ տեստողը բնավ չի մոռանա։ Թերեզը խիստ շոյված էր, երբեք չէր լսել գովասանքներ, որ այնքան հաճույք պատճառած լինեին իրեն։ Գիտեր, թե ինքը շատ լավ է հագնվում, ուներ հանդուգն և վստահելի ճաշակ, բայց ոչ մի մարդ իր հորից բացի, այդ արդիվ գիտակ մարդու հաճոյախոսություն չէր ասել իրեն։ Նա կարծում էր, թե տղամարդիկ ընդունակ են միայն զգալ հագնվածքի ազդեցությունը, առանց հասկանալու դրա հնարագյուտ մանրամասնությունները։ Այդ մարդկանցից մի քանիսը, որոնք բան էին հասկանում շորեղենից, իրենց կանացի տեսքով և երկիմաստ ճաշակներով զզվանք էին պատճառում իրեն։ Հաշտվել էր, թե իր հագնվածքի վայելչագեղությունների գնահատությունը տեսնելու է միայն կանանց մոտ, որոնք այդ խնդրում հանդես էին բերում փոքրոքություն, անբարյացակամություն և նախանձ։ Դժարտրի արվեստագիտական և առնական սքանչացումը նրան զարմացրեց և դուր եկավ։ Հաճությամբ ընդունեց իրեն տրված գովեստները, առանց մտածելու, թե շատ մտերմական և գրեթե անզգույշ կարող էին լինել։ «Ուրեմն դուք նայում եք հագնվածքներին, պարոն Դշարտր»։ «Ոչ, նա բնավ չէր նայում»։ «Լավ հագնված կանայք այնքան քիչ են հանդիպում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նրանք հագնվում են այնքան լավ և ավելի լավ, քան երբևիցե»։ Նա հաճույք էր ստանում նայելուց, թե ինչպես են քայլում կապոցները։ Բայց եթե մի կին անցներ իր առջևից, ռիթմիկ և գեղագիծ շարժումներ ունեցող մի կին, նա կորցներ այդ կնոջը դրա համար։ Նա շարունակեց, ձայնը մի քիչ ավելի բարձրացնելով. «Ես չեմ կարող այն կնոջ մասին մտածել, որ խնամքով զարդարվում է ամեն օր, առանց խորհելու այն մեծ դասի մասին, որ տալիս է նա արվեստագետներին»։ Կինը հագնվում և իր գլուխը հարդարում է կարճ ժամերի համար, բայց այդ նեղությունը կորած նեղություն չէ։ Մենք էլ պետք է կնոջ պես զարդարենք կյանքը, առանց ապագայի մասին մտածելու. նկարել, քանդակել և գրել հետագա սերունդների համար, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հպարտության հիմարությունը»։ «Պարոն Դշարտր», հարցրեց իշխան Ալբերտի Նելլին, «ինչ կասեք արծաթածաղիկներով ընդելուզված մի վարդա մանուշակագույն շրջազգեստի մասին, Միս Բելլի համար»։ «Ես», ասաց Շուլետը, «այնքան քիչ եմ մտածում երկրային ապագայի մասին, որ իմ ամենագեղեցիկ քերթվածները գրում եմ գլանակի թերթիկների վրա. դրանք հեշտությամբ մարում են, կորչում, և իմ բանաստեղծություններին թողնում են սոսկ մի տեսակ բնազանցական գոյություն»։ Անփութության մի ձև էր սա, որ իրեն էր վերագրում նա։ Իրականության մեջ իր գրվածքից ոչ մի տող չէր կորցրել երբեք։ Դշարտրն ավելի անկեղծ էր, ոչ մի ցանկություն չէր ունեցել իրեն վերապրելու։ Միս Բելը այդ բանի համար հանդիմանեց նրան։ «Պարոն Դշարտր, որպեսի կյանքը մեծ լինի և լիարյուն, պետք է նրա մեջ դնել և անցյալը և ապագան. բանաստեղծական և գեղարվեստական մեր ստեղծագործությունները պետք է կատարել ի պատիվ մեռելների և մտածելով նրանց մասին, որոնք ծնվելու են. և այսպիսով մենք մասնակից կլինենք այն բոլորին, ինչ եղել է, ինչ կա և ինչ պիտի լինի»։ «Դուք չեք ուզում անմահ լինել, պարոն Դշարտր»։ «Զգուշացեք, որ Աստված ձեզ չլսի»,» նա պատասխանեց։ «Ինձ բավական է մի վայրկյան ևս ապրել»։ Եվ թույլտվություն խնդրեց հեռանալու ու խոստացավ հաջորդ օրը գալ տիկին Մարտենին Բրանկաչիի մատուռը առաջնորդելու համար։ Մի ժամ հետո գեղագիտական ճաշակով զարդարված սենյակի մեջ, որտեղ գորգապատված կերպասների վրա վիթխարի ոսկեպտուղներով ծանրաբեռնված կիտրոնենիները դյութահրաշ մի անտառ էին կազմում կարծես, Թերեզը, գլուխը բարձին դրած և գեղեցիկ մերկ բազուկը գլխի տակ ծռած, երազում էր լամպի մոտ ու տեսնում, թե ինչպես են աչքի առջև խառնիխուռն փողփողում իր նոր կյանքի պատկերները։ Վիվիան Բելը և նրա զանգերը, ստվերների պես թեթև նախ-Ռաֆայելյան այդ կերպարանքները, այդ տիկինները, այդ առանձնացած ասպետները, որոնք բարեպաշտական տեսարանների մեջ տեղ կանգնել են անտարբեր, մի քիչ տխուր են և նայում են, թե ով է գալիս։ Այսպես ավելի զվարճալի են և իրենց քաղցր թմրության մեջ ավելի բարեկամական։ Իսկ երեկոյան Ֆիեզոլեի վիլայում իշխան Ալբերտինելին, պրոֆեսոր Արիգին, Շուլետը, ճկուն խոսքեր, գաղափարների արտառոց խաղ և դշարտրը, որ երիտասարդ աչք ունի, մի քիչ հոգնած երեսի վրա, աֆրիկյան տեսք ունի իր մոխրագույն արտահայտությամբ և սրածայր միրուքով։ Թերեզը անրջում էր։ Դշարտրը դյութական երևակայություն ունի, հոգին ավելի հարուստ է, քան այն բոլոր հոգիները, որոնք բացվել էին իր առջև, և մի հրապույր, որին այլևս դիմադրել չէր կարող ինքը։ Թերեզը միշտ էլ գիտեր, որ նա հաճոյանալու ձիրք ունի։ Նրա մեջ այժմ գտնվում էր նաև կամեցողություն։ Այս միտքն այնքան անուշաբույր եղավ նրա համար, որ աչքերը փակեց այն պահպանելու համար։ Ապա հանկարծակի սարսռաց։ Թերեզը մի խուլ հարված էր զգացել իր ներսում, իր էության խորհրդավորության մեջ, մի ցավատանջ բախում։ Հանկարծակի անսպասելի տեսիլքն ունեցավ իր բարեկամի, որ հրացանը թևի տակ քայլում էր անտառում։ Քայլում էր նա խոր ծառուղու մեջ իր հաստատուն և կանոնավոր քայլվածքով։ Թերեզը չէր կարողանում տեսնել նրա դեմքը, և դա խռովում էր նրա հոգին։ Թերեզը նրա վրա չէր բարկանում այլևս։ Այժմ այլևս դժգոհ չէր նրանից։ Այժմ նա դժգոհ էր ինքն իրենից։ Եվ Ռոբերտը, առանց գլուխը շրջելու, գնում էր հեռու, միշտ ավելի հեռու, մինչև որ դարձավ մի սև կետ ամայի անտառում։ Թերեզն իրեն դատապարտում էր, որ խստասիրտ էր եղել, քմահաչ, կարծր, որ թողել էր նրան առանց մնաս բարովի, առանց նույնիսկ մի նամակի։ Նա իր բարեկամն էր, իր միակ բարեկամը։ Նրանից բացի ոչ մի ուրիշ բարեկամ չէր ունեցել։ Թերեզը մտածեց. «Ես չէի կամենում, որ նա դժբախտ լինի իմ պատճառով»։ Հետզհետե նա գոտե պնդվեց։ Ռոբերտը անկասկած իրեն սիրում էր, բայց շատ զգայուն չէր, բարեբախտաբար, ոչ էլ հնարամիտ, որ անհանգստանար և տանջվեր։ Թերեզն ասաց ինքն իրեն. «Որս է անում, գոհ է, տեսնում է իր մորաքույր Լանուային, որով հիացած է»։ Ապա հանգստացավ, նորից մտավ Ֆլորենցիայի դյութական և խորազգած զվարթության մեջ։ Օֆիցիներում վատ էր տեսել մի նկար, որ դշարտը սիրում էր։ Այդ նկարը Մեդուզայի կտրած գլուխն էր, մի ստեղծագործություն, որի մեջ Լեոնարդոն, ասում էր քանդակագործը, արտահայտել էր իր հանճարի բծախնդիր խորությունը և ողբերգական նրբությունը։ Թերեզն ուզում էր նորից տեսնել այդ նկարը։ Ինքն իրենից դժգոհ էր, որ լավ չէր տեսել դա։ Ապա լամպը մարեց և քնեց։ Առավոտյան կողմ Թերեզը երազում տեսավ, թե հանդիպել էր Ռոբերտ Լմենիլին, փաթաթված մուշտակե մի պատյանի մեջ, որ ինքը չէր տեսել երբեք նրա վրա։ Ռոբերտը սպասում էր իրեն, բայց քահանաների և հավատացյալների մի բազմություն էր վրա հասել հանկարծ և նրանց բաժանել իրարից։ Այժմ չգիտեր, թե ինչ էր դարձել նա։ Նրա դեմքը չէր տեսել, և դա սարսափեցնում էր իրեն։ Երբ արթնացավ, բաց թողած լուսամուտից լսեց մի փոքրիկ, միալար և տխուր ճիչ, ու կաթնախպյուր արշալույսի մեջ տեսավ, որ մի ծիծեռնակ է անցնում։ Այդ ժամանակ առանց պատճառի լաց եղավ։ Նա լաց եղավ ինքն իր վրա, մանկական հուսահատությամբ։